Blízká setkání na dvojce.
Doby, kdy divadelní prázdniny skutečně naplňovaly plný význam tohoto slova. Divadla na léto osiřela, herci se po náročných sezónách relaxovali a vytěžovali je maximálně televizní anebo filmové štáby. To všechno se s nástupem mimořádné popularity letních scén razantně proměnilo. A dneska je ta prázdninová divadelní nabídka tak pestrá, že i mimořádně pilný divák má co dělat, aby to všechno oběhl a zvládl aspoň část toho letního repertoáru. Ovšem nejenom pro milovníky divadla, ale i pro mnohé vystupující umělce znamená tato letní sezóna výjimečný zápřah a výjimkou v tomto jistě není ani můj dnešní host, herec Matouš Roml. Ahoj Matouši.
Ahoj, dobrý den.
Dobré dopoledne přejeme i našim posluchačům dvojky a všem dámám a pánům, kteří dorazili sem k nám do Radiokafé Vinohradská 12, takže i vám přejím krásné, milé dopoledne. Matouši, když jsem tak jmenoval tyhle ty věci, letní scény, když to vemu jenom tak po pořadě, letní scéna muzea Kampa, letní scéna divadla Kalich pod Žižkovskou věží, letní shakespearovské slavnosti a mohl bych, myslím, pokračovat i dál. Když se řeknou prázdniny, tak se ti vybaví léto, voda, lehátko, anebo třetí zvonění a hlášení inspicienta za 2 minuty začínáme.
No vlastně tak všechno dohromady. Vybaví se mi vedro, kostým a chvilku volno a hodně práce. Už asi posledních 5 let.
Vybavuju si, že jste si během času toho letního vlastně nedávali volno s rodinou, ale udělali jste si prázdniny v lednu. Stále to ještě trvá, že vymezíš kus toho volna a pak ho věnuješ rodině sobě v čase, kdy vlastně divadla nejsou příliš aktivní, to znamená v tom lednu?
No už to netrvá, protože našim dětem se začalo stýskat po Vánocích a po sněhu. Takže...
No tak nasněžíme v Karibiku, bože můj, kapr by se tam taky dal sehnat nějaký, ne, při nejmenším.
No minimálně to je dlouhotrvající sníh v podobě toho písku bílého, ale tak ono už tady po sněhu taky, je to spíš otázka pár dnů, kdy ten sníh je, ale ne, v zimě už nejezdíme na dovolenou takhle dlouhou, není to kvůli práci, ale je to kvůli tomu, že si chceme užívat Vánoce.
Říká o svém bývalém létu v zimě můj dnešní host, herec Matouš Ruml. Posloucháte dvojku, posloucháte pořad Blízká setkání a dneska si v blízkých setkáních povídám s Matoušem Rumlem, s hercem, který je přes léto mimořádně vytížen a proto občas jezdívali v zimě někam za teplem. Ty jsi někde zmínil, že by ti nevadilo s rodinou vyrazit vlastně i na čas mnohem delší, než býval ten obvyklý měsíc, třeba půl roku, protože to stmelování, utužování a zžívání se bylo tak hodnotné, že by to stálo za to, ale... Je to vlastně nemožné, zejména kvůli profesím, kterou ty a tvoje milá žena Tereska vykonáváte, tedy herectví, divadlo, natáčení, film, takže to je vlastně produkčně neprůchodné, ale jinak bys rád?
No, ono to za jistých okolností průchodné je, když člověk prostě si na tom trvá a oznámí všem těm divadlům, že prostě nehraje půl roku, tak... Některá divadla to může položit, některá ne, ale jako
takhle
dá se
všechno... Problém to trošku vždycky je, že jo, pro ně.
No jasně, ale tak to, když člověk se zraní, nebo to nechce jako přivolávat, nebo má nějaký zdravotní komplikace, tak stejně tomu divadlu nic jiného nezbyde, než se bez toho herce obejít, něco zaskočit a podobně. Takže jako jde to, ale je pravda, že ta představa toho půl roku někde, já nevím, procestovat jako svět s těma dětma, dokud jsou malí, tak... Mám pocit, že to je nezapomenutelný zážitek pro ty děti nebo i pro tu rodinu, která vlastně může v těch jiných zemích jako zažít jinou kulturu, jiný vnímání, tak to je podle mě strašně přínosný. Ale nepovedlo se mi to. Vždycky to bylo tak jako na měsíc. Byli jsme v Mexiku, na Srí Lance a myslím, že to pro ty naše děti bylo hrozně přínosný, ale půl rok bych asi s nynějším jako vytížením pracovním bych jako nedal. No.
Jedna překážka je na straně rodičů, tedy ta produkčně pracovní, jak jsme říkali, druhá je ve chvíli, kdy děti už jsou větší, už jsou součástí nějakého vzdělávacího systému, tak pak je taky asi problém je z toho vyjmout, anebo by ti nevadilo vlastně i nějaké domácí vzdělávání na té půlroční cestě. Měl bys na to trpělivost?
No tak my děti máme v domácím vzdělávání.
Jo, vy máte v domácím vzdělávání, aha.
Takže i proto ty myšlenky takhle na to byly, ale vzhledem k tomu, že Nathan, teď náš nejstarší syn, se dostal na střední školu a od září bude studovat, tak tam už to vyjmutí samozřejmě z toho systému je horší, no, nebo to nejde.
Ty jsi to řekl tak ostýchavě, dostal se na střední školu, bude studovat, no bude studovat co? Jenom to prozraď hezky, jak jablko nepadlo daleko od stromu.
Ano, náš nejstarší syn se dostal na Pražskou konzervatoř, bude studovat herectví, ano.
No a kde udělali soudruzi z NDR chybu, že ho neodradili?
No, já jsem si dlouho myslel, že se odrazuje sám. Nathan nikdy neprojevil, nebo ty nabídky mu chodily jako do divadla, dokonce i do představení Chaplin, kde jsem stvárnil Chaplina, tak ho pan režisér Pavelke chtěl obsadit do dětské role, do malého Chaplina, ale on tehdy, myslím, že 11letý, razantně odmítl a řekl ne.
Bože, to je krásná situace, když herec může odmítat. To může být rád, že to vyzkoušel v tom útlém věku, protože uvidíme, jak často se mu to bude dařit, až bude profesionál.
No, zároveň tehdy jako otec jsem si řekl, aha, dobře, tak tudy cesta nepovede, dobře. No a teď koukám, je na střední škole na Pražské konzervatoři, takže ne, ale já musím zase na druhou stranu říct, že já mám tu čest s Nathanem hrát nejenom otce a syna, ale na jevišti s ním stát a vidět ten jeho progres a vidět jeho obrovský talent. Jo. A musím teda říct, že je to opravdu zážitek pro tátu, vidět ten proces toho svého syna, který za začátku moc neprojevoval ten zájem o to herectví, pak vlastně mu chodily nabídky, on tu zkušenost sbíral v tom svém věku daleko větší než my s Terezou jako dohromady vlastně v tom věku. A mně se dokonce stala taková situace, že ho pozoruju na jevišti a jako ten starší, zkušenější kolega si říkám, co dělá, proč čeká s tou replikou, pojď už to říkej. A pak se tak jako zarazím a říkám, jo, on hraje, ale on jako dobře hraje. Tak
a v tu chvíli zapomínáš hrát ty a on si říká, co ten táta dělá, co na mě civí, proboha. No,
ale tam jsem si jako otec i jako ten kolega uvědomil, že vlastně je to asi jeho cesta, protože on ten talent jako evidentně má a jsem na něj hrdej. Tak.
Říká o talentu svého syna můj dnešní host, herec Matouš Ruml. Posloucháte Dvojku, posloucháte pořad Blízká setkání a tady v Radiokafé Vinohradská 12 si dneska povídám s hercem Matoušem Rumlem. My jsme mluvili o tvém synovi Natanaelovi, který je mimořádně talentovaný a stvrdili to i přijímačky na Pražskou konzervatoř, kam ho přijali. Formán, Návštěva na zabití i Zimní pohádka jsou tituly, které vás dva spojují, že v nich hrajete společně. Říkám si, jestli to bylo tak, že ten vývoj toho, o kterém jsi mluvil, znamená i něco pro tebe, jako pro otce, jako pro umělce, že vidíš někoho velmi blízkého, kdo roste v té profesi, že jsi vlastně uvědomil i to, jak ty sám rostl, nebo jakou cestu si sám vykonal jako umělec, jako herec?
No, to je zajímavá otázka. Takhle jsem na to nikdy vlastně nepohlížel. My máme, mám pocit, úplně jiný ty začátky a jinou cestu, protože nikdo z mých rodičů se nevěnoval herectví nebo umělecký jako stránce, umělecký jako uměleckým odvětví, ale tím, že Nathan nebo obecně moje děti jsou v tom divadle vlastně od malička, tak to ze začátku vypadalo, že vlastně je rád v tom prostředí, protože nějak vnímá, že to je naše práce a občas na tom jevišti se prostě ocitne, ale vždycky to tak jako sledoval zpovzdálí. Já jsem si vždycky představoval, že třeba Natana bude bavit ta umělecká jako činnost, ale říkal jsem si, on spíš vypadá na toho režiséra, protože ve škole vždycky, když byla nějaká besídka nebo něco, tak to tak jako zvláštně pozoroval a dirigoval, protože to jako měl napozorovaný, měl to jako...
Odkud? Z domova?
Z divadla.
Jo, z divadla, takhle, jo.
Z domova možná taky, ale...
já si jenom doptávám, kde...
Já si většinou práci domů neberu. No. Ale, no, tak... A teda musím taky říct, že on je díky právě domácímu vzdělávání, tak on má možnost se věnovat i jiným stránkám, který ho baví a věnuje se hodně hudbě. Takže on umí na kytaru, na piano, chodil i na zušku a má svoje vlastně studio, nahrává jako věci a tohle. Takže to je druhá stránka, kterou vlastně já jsem si říkal jako otec, kterou budu jako u něj podporovat a rozvíjet a doufám, že to nestratí ani na té konzervatoři. No.
My tak macišsky mluvíme jenom o jednom vašem dítěti, o Nathanovi, ale vy máte ještě dvě, Liama a Miu. Jsou u nich vypozorovatelné taky nějaké umělecké sklony, nebo tam jste brzdili úspěšněji?
No takhle, my jsme ji nebrzdili, ani Nathana jsem se nesnažil brzdit. Jako, já mám právě pocit, že na tom rodičovství je nejúžasnější to, že když máte čas pozorovat ty svoje děti, tak sami časem zjistíte, co je baví, v čem jsou jako dobří a v čem vynikají. A Mia je úžasně manuálně zdatná, takže ta má jako výtvarný talent, že hezky maluje, háčkuje a podobně. A Liam, náš nejmladší, tak to je zase vypravěč příběhů. To je neuvěřitelný. On teda... Já nevím, kde to má, protože my doma nejsme tak jako výmluvní, ale Liam teda ten nezavře pusu od rána do večera. A je to úžasný, on usíná prostě s písničkou nebo s nějakým příběhem na rtech a probouzí se nějakým žbleptáním. On vždycky poznáme, že Liam je vzhůru tím, že... že si jako vypráví, takže já mám pocit, a má úžasný příběhy, ta jeho fantazie je nezastavitelná, takže on si podle mě vydá jednou knížku jeho příběhů.
To jsem se chtěl právě zeptat, jestli repetuje něco, co zná, nebo komentuje situaci, kterou vidí, anebo sám vytváří nějaké svoje vlastní fantazijní příběhy.
Sám si vytváří.
A má nějakého jednoho hrdinu třeba, kterému se věnuje, nebo je to různé?
On má takovou grupu imaginárních kamarádů a tu obměňuje a s tou většinou dělá nějaký jako neplechy nebo nějaký příběhy, takže on má svoji partu imaginárních kamarádů.
A je to v duchu toho, co miluje jeho tatínek, tedy fantazie, že to jsou rytíři s těmi meči a vyjíždějí na koních bojovat proti nějakému nebezpečí hrozícímu, nebo jaký to má charakter, ty příběhy?
Zatím to je takhle hrdinský, ale myslím, že to není spíš jako zaměření díky mně, ale díky jeho věku, že má rád ty hrdinský, pirátský a rytířský skutky a podobně. To jo.
Říká o autorské fantazii svého nejmladšího dítěte můj dnešní host, herec Matouš Ruml. Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání dnes odsud z Radiokafe Vinohradská 12 a povídám si tady s hercem Matoušem Rumlem. Narazili jsme na téma rodičovství jeho vlastního, ale rodičovství je i téma seriálu pro Českou televizi, který se jmenuje Ratolesti. Jedná se o 10 příběhů o tom, proč je těžké obstát při výchově dětí. Všichni, kdo jsme vychovávali nebo vychováváme děti, víme, že to je mimořádně náročný sport. Jaká je tvoje úloha v tomto seriálu, aniž bychom prozrazovali nějaké zápletky a tak dále?
Tak já v tomhle seriálu hraju vyšetřovatele Jiřího Koláře vlastně my máme takový jako náš podtitul toho seriálu je Rodiče, co všechno nevědí o svých dětech. A vlastně to navazuje neúplně přímo na ochránce, spíš tím stylem toho vyprávění. Všech těch 10 dílů vlastně má podobnou kostru, že se každý ten díl věnuje nějakému tématu těch dětí nebo problematice, buď jako na školách, ať jsou to témata vlastně od drog na školách, po změně identity, po začlenění jako dětí s handicapem třeba a podobně, tak tohle se tam nějakým způsobem vždycky dotýká každého toho dílu s tím, že tam jeden vlastně problém, který já nebudu jako prozrazovat, tak se line celých těch 10 dílů.
Ochráncem si myslel taky seriál České televize, který se věnoval problémům ve školách, které řešil školský ombudsman tehdy v podobě Lukáše Vaculíka, čili v té struktuře to bude obdobné, že co díl, tak to nějaký problém, který se tam bude řešit. Každopádně narazil si během práce na tom seriálu na něco, co i tebe samotného inspirovalo pro tvoje vlastní rodičovství, že si člověk třeba uvědomí, no tak třeba tuhle tu chybu jsem dělával nebo dělám a bylo by dobré se nad ní zamyslet nebo ji nějak poopravit.
No, tam všechny vlastně ty problémy, co řeší ty mladí, tak se spíš týká jako starších dětí, takže já to mám pocit před sebou ještě.
Jo? Takže
já si říkám, mám takovou jako takový semafor, kdy si řeknu, aha, tohle mi něco připomíná.
Jo, nebo,
takže to, já to mám pocit, spíš že to mám
pohled do budoucnosti, než že bys spíš, reagoval na současnost. No, rodinné téma neopouštíš ani v novinkách, které tě čekají v následující divadelní sezóně v divadle Verze, které působí taky. v budově divadla v Celetné, kde si doma vlastně v Kašparu, tak máte na plánu francouzskou komedii Drazí rodiče. Mm-hmm. Zaujalo mě, jestli jsem správně porozuměl tématu té hry, že to má podobný půdorys jako vaše vlastní rodina, že tam jsou dva rodiče a děti, jsou tam dva synové, jedna dcera. Je to tak, nebo je to trochu jiné aranžmá rodinné?
No jako to aranžmá je podobný, ale to téma, mám pocit, nemáme vůbec společný, nebo netýká se to nás.
Tam totiž hrají velmi důležitou roli peníze, tak to předpokládám, že není podobné jako ve vaší rodině.
Ne, a ještě jde vlastně o dědictví, jo? Že tam jsou jakoby starší ty rodiče a dospělí tři děti, který se dozvědí, že rodiče přišli k penězům velkým a co to s těma dospělýma dětma dělá sourozencí. No, což je velmi zajímavý takový sociální průzkum. Já se na to moc těším, ta hra je skvěle napsaná. A ještě taková jedna lahůdka, že my tam hrajeme s mojí manželkou, ale hrajeme tam sourozence. Tak to bude nová pozice pro nás.
Tak a už jste hráli s Terezou Milence v Romeovi a Julii. Jaké jste měli ještě vztahy v divadelních hrách? Vlastně v Krajině nula hrajete to, že nejste rodina? Že jo, protože ty tam hraješ se s Natanelem.
Ano, tam jsme sousedé.
Ale tvoje žena Tereza je jako někdo cizí v tu chvíli. Měli jste ještě nějaké jiné vztahy v nějaké práci?
Tak vlastně v Romeovi a Julii jsme byli milenci, nešťastná láska, pak mi v Čeplinovi hrála jednu z mých manželek. To byl jistý posun.
Kam to spěje, jsme zvědaví.
No, až do teď sourozenců, no.
Tak poodhalili jsme dvě jména, zkusme ještě říct, pokud víme definitivně, kdo v tom ještě bude hrát, kdo budou vaši rodiče a kdo je tím třetím sourozencem.
Třetím sourozencem je Ondra Ruml. Pardon, Ondra Ruml.
To je tvůj jmenovec, ale není Ondra, to sourozenec.
Ondra Rychlý, já jsem se spojil teď s někým jiným. Já se omlouvám. A na to se moc těším, protože na tuto spolupráci jako nás tří sourozenců to... Nevím, mám pocit, že my si tak jako rozumíme, tak s mojí manželkou si rozumíme jako...
To jak jasný, se nelze jinak,
jako,
že jo?
Tam to funguje, jako i na jevišti, ale... Na Ondru se moc těšíme, protože říkám, ta hra je fakt jako dobře napsaná a to naše sourozenecký nejenom hašteření o peníze, ale to, jak se jako mám pocit, že nejvíc to je o tom, jak si ty sourozenci jako sednou jako k sobě, jak ta chemie mezi něma bude fungovat a to si myslím, že už od čtení zkoušky vlastně funguje.
No a kdo jsou ti bohatí rodiče? Ty jsme zatajili.
No a ti rodiče...
To jsem tě nechtěl nachytat, promiň.
Já...
Tak se stačí podívat do programu samozřejmě, divadla Verze, podívejte se na webové stránky. To je chvíle, kdy syn nemůže svým rodičům přijít na jméno, samozřejmě. Ale s tím Ondrou Rumlem to byl vlastně takový jako roztomilý přeřek, který mě vede k jedné historce, že tvoje maminka často slýchávala od svých kolegyň, které říkali, no ten tvůj kluk tak krásně zpívá a ono to údajně nebyl ty, ale mysleli Ondru Rumla.
No tam nejbizarnější a nejkrásnější byla reakce tým mojí maminky, která tý svý kolegyně tehdy říkala, Matouš, fakt? Že krásně zpívá. To je divný. No, takže ano, mysleli Ondru Rumla a ne Matouše Rumla, ano.
Čímž naznačil své pěvecké možnosti můj dnešní host, herec Matouš Ruml. Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání dnes jako tradičně ve čtvrtek z Radio Café Vinohradská 12 a dneska si povídám s kolegou, s hercem Matoušem Rumlem. Matouši, dneska, zítra a v sobotu jsou poslední reprízy letošní představení Forman, které mělo premiéru na letní scéně Muzea Kampa. Hraješ ještě?
Já hraju vlastně dneska naposledy.
Dneska naposledy, aha. Hmm. A hraješ tam Miroslava Ondříčka.
Taky.
Jaké to vždycky je hrát někoho, kdo má skutečnou předlohu v naší nebo světové historii?
No, je to samozřejmě v něčem hrozně velký závazek, ale zároveň v tomhletom životopisném divadle je to hlavně o Formanovi, takže já mám pocit, že všechny vlastně ostatní role si můžou dovolit trošku víc, jak to říct, jako zkratkovitě jednat, nebo nemusíme být tak přesně dokonalí. Takže třeba já neráčkuju, protože to najednou v té škále těch malinkých rolí, ve kterých se střídáme všichni ostatní, tak to vypadalo spíš jako karikatura. Což jsme nechtěli u těch jako postav je naopak jim škodit, ale spíš jim pomáhat. Takže my to vždycky jemným kostýmovým znakem nebo parukou, na Ondříčka mám paruku, takže to jako dokreslujeme.
No ale ono vlastně tím těžší úkol to mnohdy bývá, když máš kratinký čas, ve kterém musíš jasným, zřetelným, srozumitelným gestem tu postavu stvárnit. Takže ono to není vlastně tak jednoduché, byť se mluví o tom, to je na chvilinku, je to krátký jako malý štěk, že jo. Kolik tam těch rolí teda máš, říkáš taky, takže počítal jsi to?
Nepočítal, ale můžeme to spolu počítat. Hraju bráchu Pavla, hraju tam Pontyho, režiséra, Ondříčka, no a minimálně ještě Barda. Tak minimálně 5-6.
Ale honorář je jenom jeden teda.
Honorář je samozřejmě jenom jeden. No.
Dobře, no. Ty si alternuješ s Alešem Petrášem, což ano. Je tvůj mnoholetý kamarád a souputník divadelní vlastně. Říkal jsem si, jestli jste si někdy udělali čas, protože jste otcové o rodin ještě někdy, že jste si vzali kola a vyrazili jste někam ven, tak jako jste tenkrát jeli do Mladé Boleslavy, když jste tam tehda byli v angažmá.
No je pravda, že poslední dobou nám to moc nevychází. Slibujem si to, dokonce jsme našemu kolegovi slíbili jako dárek k loňským narozeninám, jako výšťku na kolech a doteď jsme byli, no, ale moc nám to nevychází. Vyšel nám s rodinama jako piknik, to jo, ale takhle, tam já cítím takovej svůj trošku škraloup, že teď mám té práce fakt tolik, že nemám čas na to, abych si vyjel takhle s kamarádem na kolech, no.
Ale doženeme to, Aleši, neboj, ničeho se neboj.
Přesně, neboj se, Aleši.
Forma není ale jedinou tvou inscenací vlastně na ostrově Kampa v tom krásném divadle, které je v areálu Muzea Kampa. Ty jsi tam hrál i v Medě. Hraješ tam i ve Verichovi postavu, která má daleko větší plochu než Miroslav Ondříček ve Formanovi. Je to genius hudební Jaroslav Ježek. Jak intenzivně si z toho musel nastudovávat? Tam už přece jenom bylo jako nutné udělat jakousi nápodobu té historicky významné postavy.
No, tam vlastně jednak je to hezky napsaný v tom, že ten prostor Ježků v té inscenaci vlastně se nemůže pokazit, jo? Že tam, ať to třeba já udělám nepřesně, nebo tak to vyznění pro toho diváka, ten Ježura je tak dojemný příběh v té inscenaci, že mám pocit, že to nejde jako zkazit, nebo nejde z toho vyjít nedobře. A spíš já jsem studoval tu míru toho handicapu, aby to právě nebylo, aby to nebyla karikatura, tam brejličky hodně pomáhají a mě baví právě z fotek nebo ze záznamů z toho, jak vystupoval Ježek, tak on nestrácel nikdy úsměv. To mě, ať se podíváte na jakoukoliv černobílou fotku, kde je s Voskovcem a Verichem, tak on se tam vždycky usmívá jako od ucha k uchu. To je neuvěřitelný. A vlastně to v různých jako memoárech na něj takhle se lidi vzpomínají, že on byl, ač byl nemocný a měl takovýhle handicap, tak byl neustále jako pozitivní a veselý člověk.
Ale já mám pocit, že to je dost typické i pro tebe samotného.
Vlastně jo. Vlastně jo, možná proto jsem i s tou postavou si tak jako hezky zžil, no. Ale vlastně on tam komentuje v tom příběhu i třeba o svý nemoci, tak to je vždycky s úsměvem a to mě na tom baví. Možná i proto to tak hezky jako vyznívá pro diváka.
Navzdory tomu, že ty jsi taková pozitivní osoba, máš ve svém portfoliu hereckém jednu z postav, která má taky reálný předobraz, která ale není tak půvabná. Zahrál jsi v minisérii 90. poměrně odpudivou figuru Ludvíka Černého, orlického vraha. Jaké to bylo s tvojí povahou si sáhnout do takového bahna, které představoval on? Velice kontroverzní figura, protože milující otec a zároveň odpudivý sériový vrah.
No právě chápu výběr a proč mě to nabídli, protože tak působím, protože on tak vlastně taky působil, že to do něj jeho okolí vlastně samo jako neřeklo, že by neřeklo, že on by byl schopen těch činů. Ale samotné ty činy, které jsme taky točili, to pro mě teda byl velký jako protiúkol a tam jsem si uvědomil, jak je to hrozný a jak je to jednoduchý a rychlý a nevratný vzít jako někomu život tak jako lusknutím prstu. To bylo velmi nepříjemný pro mě.
Říká o některých úskalích naší herecké práce můj dnešní host, herec Matouš Ruml. Posloucháte pořad Blízká setkání na dvojce, posloucháte je milí posluchači ze svých aparátů, ovšem poslouchají i dámy a pánové, kteří jsou zde tady v Radio Café Vinohradská 12. Posloucháte povídání s hercem Matoušem Rumlem a my jsme v budově rozhlasu a bylo by, myslím, velmi macešské se k rozhlasu neobrátit tematicky. Co pro tebe znamená práce u mikrofonu? Je to něco, co ses musel postupně učit, seznamovat se s tím, protože ty výrazové prostředky, které snese mikrofon, jsou jiné než ty, které bohatě uplatníš na jevišti nebo před kamerou?
No, pro mě je ten hlavní rozdíl ne v herectví, ale v tom přístupu nebo mluvení na mikrofon je v tom, že já ten svůj obecně projev mám dost překotnej a rychlej. A myslím, že ze začátku mě spousta rozhlasových režisérů krotilo a jediná jejich připomínka byla zbrzdit to. Protože ti utíkají pak slovíčka, písmenka a jenom to zpomal. A vlastně to v té práci rozhlasových her třeba se dělá trošku hůř, protože tam člověk je s ostatníma hercema jako, jako na divadle v podstatě a spíš víc to hraje, než mluví do mikrofonu. Tak tam se mi to dělá jakoby třeba hůř. Ale když je u mikrofonu člověk sám, tak tam už si musí nastavit nějaký svůj vlastní rytmus vnitřní nebo režim klidovej a to mě hodně naučili audioknížky, ale to myslím, že je hlavní jako téma u mě, že mluvit na mikrofon plynule, souvisle a pomalu.
Já myslím, že té práce za sebou i před sebou máš už velkou spoustu, když se vezmu jenom audioknihy, máš tam takové dlouhé série, například jenom Hraničářových učňů jsem napočítal 16, 3 díly Populární prašiny. Jak se ti vlastně hlasově bydlí v takové sérii, kterou už důvěrně znáš a při každém dalším dílu se vracíš do nějakého důvěrně známého prostředí?
No já miluju fantasy, miluju Hraničáře, jako už jsem s ním skoro 8 let, mám pocit. Teď jsme dočetli 17. díl. Já vždycky jsem v situaci, kdy si oddychnu, že jsem dočetl ten poslední díl z té série a John Flanagan napíše další díl. Takže
a mne si ruce a říká si, Rumle, Rumle, mě se nezbavíš.
Ale je to nádherný, k tomu se chci dostat, že vlastně já tu sérii znám už a vždycky se na to těším, protože se to moc hezky čte. Vlastně se to čte rychle, nejsou tam těžký věci a je tam spousta přímých řečí, které já při čtení jako miluju.
Ovšem nejenom práce u mikrofonu s tím daným pevným textem, ty jsi taky vyzkoušel práci u mikrofonu, která se týkala moderování, protože jsi například moderoval velice velevýznamnou událost, která se týkala Českého rozhlasu a to Neviditelného herce století v Národním divadle. To bylo loni na jaře, mám takový pocit. Jaké šimrání okolo žaludku, jaká nervozita cloumala Matoušem Rumlem, když věděl, že bude mít v publiku plno hereckých kolegů a ne, všichni jsou vždy jenom přející.
Já obecně nejsem dobrý moderátor. Tím ti skládám poklonu, Vasile. Jo? Já bych to třeba dělat nemohl, protože to vyžaduje jinou, jako hereckou, to vyžaduje prostě úplně jinou náturu, než jsem já. Tam člověk chtě nechtě improvizuje a musí mluvit sám za sebe bez scénáře a to já prostě neumím. Nejsem v tom dobrý. Ale tady jsme měli jako pevný scénář, já jsem si tam, nebo bylo mi tam umožněno udělat i dvě etýdky, které sice v rozhlasu nebyly vidět, ale mě to jako bavilo napřímo, naživo. A ty živý přenosy jsou v něčem prostě nenahraditelný a strašně náročný. Já jsem v životě asi nebyl takhle nervózní, jako kdy člověk... Já jsem se uklidňoval tím, že jsem jenom slyšet. I když naživo jsem prostě měl publikum, ale pro ty kolegy jenom. To se zapomene. Tak já jsem si dal takový úkol, jenom čistě hezky mluv a ono se to zvládne.
No. A říkali pomalu, pomalu Matouši, anebo to mělo dobrou rychlost, dobré tempo.
No zároveň ty přímý přenosy nebo jsou nároční v tom, že se musíte zase vejít do nějakého času. Takže sice pomalu, pregnantně, aby ti bylo rozumět, ale rychle, aby se stihli zprávy v 10.
No my se také musíme vejít do nějakého času, takže nás ještě čeká poslední vstup, ale tenhle ten musím bohužel ukončit, ale budu si ještě povídat s mým dnešním hostem, s hercem Matoušem Rumlem. na Dvojce, kde si dneska povídám s hercem Matoušem Rumlem. My jsme se jedné věci věnovali malinko, a to tvé televizní tvorbě. Ty si udělal velkou radost nejenom teda ty, ale tvůrci nekonečného seriálu Ulice, že se vrací ta tvoje oblíbená postava, protože tahle sezóna bude sezónou návratu. Tak řekni, jaké to bylo, protože ty díly, které se budou vysílat v rámci té startující sezóny, tak ty už jsou pochopitelně natočené, takže v ateliérech si byl. Tak jaký byl ten návrat?
No, návrat to byl takový, že já jsem měl pocit, že jsem vůbec neodešel. Tam vlastně to zůstalo všechno tak, jak se to pamatuju, když jsem odcházel. Ať už to byla skvělá atmosféra jako ve štábu, tak ty kolegové, který se na vás těšejí. Takže ať uplynulo 5 let, mám pocit, tak jsem při prvním vstupu do ateliéru jsem si říkal, jako bych nikde neodešel. To bylo zvláštní, takový zvláštní tím, že i jsem si pamatoval, jak ten ateliér vlastně voní. Každý tam tady má svoji nějakou specifickou vůni a ta uliční na mě dýchla od prvního okamžiku a říkal jsem si, tyjo, tak jsem zpátky, jakoby neuběhlo 5 let.
Ty tam hraješ fyzikáře Davida. Říkal jsem si, že vždycky, když člověk vytváří nějakou postavu, tak se dost často o té postavě nebo o jejím světě něco dozví, něco se naučí, trošku se edukuje. Podařilo se ti za dobu tvého soužití s fyzikářem Davidem naučit něco z tohoto oboru, anebo jsi zůstal sladce nepolíben fyzikou?
Přesně tak. Zůstal jsem sladce nepolíben a vlastně ve mně ještě vznikla jakási averze vůči fyzice. Jako vůbec,
až protože, takhle to zapůsobilo.
Protože já jsem měl pár možností odborně jako fyzik vyučovat v té škole za začátku, kdy jsem něco říkal. Já jsem tomu vůbec nerozuměl. A třeba rekvíci mi nakreslili na tabuli nějaký vzoreček nebo nějaký, jako nevím co už. A teď jsem měl mluvit o tom a ptal jsem se jich, a to je ono? To, o čem mluvím? A oni říkali, já nevím. Takže jsme se tvářili, že to na té tabuli je něco fyzikálního, třeba optického, o čem já mluvím, ale přitom to tak vůbec nemuselo být.
Jak se dělá vlastně vyrábět taková jistota z absolutní nejistoty?
To se zahraje.
Jo. Tak to je velmi jednoduchá cesta. Takhle snadno mě to nenapadlo, že to lze. Ta sezóna návratu není jenom ve tvém případě, ale taky vlastně celá ta rodina, která se okolo tebe pohybovala, tak ta tam bude taky a my to už smíme říct, tak kdo všechno se spolu s tebou vrací, s kým se tam budeš potkávat?
No tak hlavně se vrací Patricie Pagáčová, se kterou já tam stvárňuji manželský pár, a vlastně to byla moje první otázka, když ta nabídka přišla, jestli se vrací i Páťa, protože my jsme taková nerozlučná dvojka. A no, myslím, že se máte na co těšit, protože těch 5 let, co vlastně v té ulici nejsme, tak ten náš vztah prochází jistou, ne změnou, ale jistým vývojem a je zvláštní, jakým směrem se to vyvíjí.
No, to bylo naznačení, které bylo mimořádně lákavé. Milí posluchači, my se chýlíme k samotnému závěru dnešních blízkých setkání. Těch témat, které bychom mohli probírat s hercem Matoušem Rumlem, je spousta, ale bohužel na to dojde asi až příště. V tuto chvíli vám děkuji, že jste nás poslouchali, i vám, kteří jste dorazili sem k nám do Radio Café Vinohradská 12. Děkujeme za to. Děkuju pochopitelně Matoušovi za to, že přijal mé pozvání do blízkých setkání. Přeju, ať se dneska Formanem vydaří a ať se letní Shakespeareovské slavnosti, se kterými odjíždíš do Brna, ať se podaří, ať tam všechno je v pořádku. Pozdravuj syna, hezky si zahrajte spolu.
Ano, děkuju.
A před námi jsou ještě polední zprávy a pak už se na vás těší velmi Honza Kovařík a jeho Byl jednou jeden rok. Od mikrofonu Dvojky se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host
Matouš Ruml. Hezký den.